galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin sabti ah bisha agoost ee sanadka 2022-kan waa 13, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure. qodobada idaacaddana aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashada kenya eedeymihii ugu horreeyey ee ku shubasho oo soo baxaya iyo natiijada maamulka garissa county oo soo idlaatay.
garissa county khayr ha iga filato, aniga mihiin siyaasi, waxaana humanitarian siyaasi, waan ka soo baxna waqtigeeda aan u adeegno muslimiinta iyo dadka nala degan garissa county. garissa county way naga weyntahay annaga.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka.
labada qodob ee la ysku hayo ayaa labaduba waxay taabanayaan masiirka siyaasadeed ee siyaasiyiinta maanta ku loolamaya siyaasadda somaliland. marka haddii ay arrintu markaa sidaa u adag tahay, waxay noqonaysaa in xalku uu noqdo in mid ka midi uu compromise sameeyo, macnihii in mid ka midi uu ka tanaasulo waxa uu aaminsan yahay ama maanta uu ku doodayo.
barnaamijkii hambalyada iyo heesaa iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka isku soo dhawaada warkii. qaramada midoobay ayaa ku baaqaysay in si deg deg ah galaanga loogu yeesho xarunta tamarta nukliarka, iyadoo ruushka iyo ukrein ay shalayto midba midka kale uu ku eedeynayo in uu duqeeyey meel u dhow xarunta. saraakiisha ukrein ayaa sheegay in ciidamada ruushka in ka badan 40 gantaal ay ku garaaceen magaalada marhanet, taasi oo ku taala webiga dnieper ee kasoo horjeeda xarunta tamarta nukliarka. barasaabka gobolka Valentin Resnichenko ayaa waxa uu sheegay in 3 qof oo rayada uu ku jiro wiil 12 jira ay ku dhaawacmeen weerarka. ruushka ayaa ku eedeynaya ukrein weerarkaasi. markaba ayaa waxa uu kusoo xirtay dekedda ku taala badda madow ee dalkaasi ukrein si uu bilaabo raritaanka qamadiga ee dadka gaajaysan ee ethiopia. waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee cunto la geeyo afrika, sida uu dhigayo qorshaha qaramada midoobay ee lagu doonayo in lagu furdaamiyo qamadiga ku xaniban dagaalka ruushka ee ukrein, iyo in walwalka laga qaado lana gargaaro qaar ka mid ah malaayiinta qof ee adduunka oo qarka u saaran macluul. muddo bil ah dagaalka ukrein iyo xanibaadda ruushka ee dekedaha dalkaasi ayaa waxa ay keentay in qamadiga laga soo raro ukrein oo ka mid ah cuntooyinka muhiimka ah ee dunida uu muddo yaalo baqaaro, taasi oo sare u qaaday cunnada adduunka una horseeday gaajo afrika bariga dhexe iyo qaybo kale oo ka mid a eeshiya. maalmihii lasoo dhaafay dhowr markab oo sida qamadi ayaa waxa ay ka tageen dekedaha ukrein sida uu dhigayo heshiiska cusub, laakiin inta badan shixnadahaasi waxay ahaayeen quudin xayawaan, waxaana ay aadeen turkiga iyo galbeedka yurub, kuwaasi oo ah qandaraasi hore. mas-uuliinta dalka iiraan ayaa sheegay in ay aqbalayaan hindisaha midooda yurub ee ah in dib loo dhaqangeliyo heshiiskii laga gaaray hubka nukliarka ee dalka iiraan sanadkii 2015, haddii la helo cid damaanad qaada fulinta heshiiskaasi. sidaasina waxaa lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalka iiraan oo soo xiganaysa diblomaasi sare oo u dhashay dalkaasi. midowga Yurub ayaa sheegay todobaadkan inay soo saareen qoraalka rasmiga ah ee heshiiska kadib afar maalmood oo ay wadahadallo aan toos ahayn ay ugu socdeen magaalada Vienna, saraakiil kala mataleysay Maraykanka iyo Iiraan. Sarkaal sare oo ka tirsan midowga Yurub wuxuu sheegay in heshiiska aan lagu sameyn doonin wax ka bedel cusub, iyadoo ay soo qaadatay muddo 15 bilood ah in gorgortan laga sameeyo si markaasi loo soo saaro qoraal heshiis lagu wada yahay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Aan ku bilownay waxaa dalkaasi Kenya weli ka socda tirinta codadka doorashada madaxweynaha ee dalkaasi looga dareeray Talaadadii la soo dhaafay. Waxaa jeegada madaxweynaha si weyn isugu haya madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto iyo ra-iisul wasaarihii hore Raila Odinga. Warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay doorashada waxaa Nairobi nooga soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Weli waxaa dalka Kenya ka soconaya tirinta codadka doorashadii maalintii Talaadada ahayd ka dhacday Kenya, oo ay sida adag ugu loolamayaan madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga. Guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Kenya ee IEBC ayaa si weyn ugu howlan tirinta codadka doorashada madaxtinimo. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Jabukati ayaa sheegay in hanaanka tirinta codadka doorashada madaxweynaha ay waqti badan qaadatay, waxa uuna eedaasi dusha uga tuuray wakiilada xisaabta ee ku sugan goobta. Xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee Kenya ayaa sheegay in doorashada lagu shubtay inkastoo uusan wax cadeyn ah raacin. Arrintaasi ayaana sii kicisay walaaca ay qabeen Kenyaanka, balse sirkaal ka tirsan guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in aan la jabsan nidaamka tirinta codadka doorashada madaxtinimo ee Kenya. Dadka Kenyaanka ayaa aad waxay uga dhursugayaan natiijada doorashada madaxtinimo, iyaga oo dadka ay walaac ka qabaan nidaamka gaabiska ah ay ku socoto tirinta codadka. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa horey waxa uu ugu baaqay shacabka Kenyaanka inaysan wax walwal ah ka qabin natiijooyinka kala duwan oo ay soo gudbinayaan warbaahinta, isaga oo sheegay in marka tirinta codadka ay soo dhammaato in warbaahinta ay natiijo isku mid ah ay soo gudbin doonaan. Waxa uuna sheegay tirooyinka ay soo gudbinayaan warbaahinada inay yihiin tirooyin ku saleysan foomamka ay ka helayaan goobaha ay codtirinta ka socoto, balse aysan ahayn natiijo sax ah. Saaka Ruuti ayaa xarunta guddiga oo ay ka socoto tirinta codadka waxaa la geeyay foomamkii u dambeeyey, iyagoo guddigu ay wadaan tirinta iyo xaqiijinta waraaqaha lagu codeeyey. Musharaxa ku guuleysanaya xilka madaxweynenimo ee Kenya ayaa laga doonayaa inuu helo 50% oo lagu daray hal cod. Haddii aanu jirin musharax ku guuleysta in ka badan 50% oo lagu daray hal cod, labada musharax ee ugu cadcad ayaa geli doona wareega labaad ee doorasho cusub, taasoo lagu qaban doono muddo bil gudahood ah. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Gobolka Soomaalidu degto ee waqooyiga bari ee Kenya waxaa soo idlaatay ku dhawaaqista kuraasta maamulka Garissa County. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaana warbixinta nooga soo diray Garissa.
Xalay toosiqdi dhexe ayaa la soo gabagabeeyey guud ahaan doorashada Garissa County, gacanta guddiga doorashadana waxaa keliya ku haray kursiga dumarka Garissa County. Kursigaas ayaa tiradiisu shaki waxaa geliyay qaar ka mid ah gabdhaha doorashada uga tagnaa Garissa County oo 6 kor u dhaafay, waxayna dib u codsadeen dib loo tiriyo. Siqdi dhexe xalayta ayaa si rasmi ah guddiga doorashada ee Garissa County waxay ugu dhawaaqeen in Amina Siyaad Udgoon ay tahay gabadha ku guuleysatay iyadoo tiro kor dhaafaysay 26,000 kaga guuleysatay gabdhihii kale la tartamayay. Anigu ah madaxa guddiga doorashada Garissa, halkan waxaan ka cadeynaya in Amina Siyaad Udgoon ay tahay gabadha xildhibaanka Garissa County loo soo doortay. Taariikhdu markay tahay 13 bisha September ee sanada 2022 waxaan leeyahay hambalyo amina amina siyaad dugoon oo ka hadlaysay kadib ku dhawaaqida kursigeedaas ayaa waxay sheegtay in ay ahayd ayada qofka kaliya sida hanaanka qabiiliga aan lagu soo dooranin guud ahaan lixda degmo Garissa County ka kooban tahayna lagu soo doortay qaab ka maran qabiilka waxayna u hambalyeysay taageerayaasheeda
hal mar Soomaali baan ku hadlayaa waxaan ahay Women Reflect of Garissa County ismaamulka Garissa waxaan rabaa in aan muslimiinta Garissa County aanu gudbiyo in aan campaign aan soo sameeyay anoo si cadaalad wada jir insinaan aanu shaqeynayno dadweynaha Garissa County waxaan jeclaa in aan u shaqeyno wada shaqeyno oo dad muslimiin oo isjecel oo walaal ah aan noqono
amina siyaad udgoon ayaa waxay sheegtay inay noqon doonto mid si hufnaan ugu adeegta dhammaan shacabka Garissa County waxayna digniin iyo foojignaan fartay shacabka taasoo ay kula dardaarantay in dhigta loo dhigo kooxo doonaya in qulqulatooyin ay geliyaan gudahan Garissa County
dadka siyaasiyiinta oo qalalaasada ka riday roba Garissa County oo dadka isku diray rabo fadlan dadkaaga u adeeg kana dheeraaw muslimiinta isku dirkooda adigana ku maraano Garissa County na u maraano waxaana ummad wala dalatay isku diin ah oo walaal ah ummada yaa isku dirin wada shaqeyn wacan Garissa County khayr ay gaflato aniga miin siyaasi aniga miin siyaasi waxaana humanitarian siyaasi waan ka soo baxnaa waqtigeeda aanu adeegno muslimiinta iyo dadka nala degan Garissa County Garissa County way naga weyntahay anaga way naga weyntahay aan dibaato keenin Garissa County aan isla noolaano dad walaal baanahay aan wada shaqeyno ninkii rabo inuu dadka dulmo waan ka diidaynaa dulmidid baa socoto aad iyo aad baa u mahadsantihiin
boqor deeqo boqor sambul oo ka hadlayay qasrigiisa ayaa waxa uu sheegay in haatan Garissa ay cagta saartay dowlad cusub asagoo la hadlay qayb ka mid ah bulshada ayaa waxa uu sheegay in si buuxda loo taageero dowladda mudan Nadiif Jaamac Aadan asagoo sheegay in ay jiraan kooxo ku ciriirinaya bulshada in qalalaasa laga sameeyo gudaha Garissa County
waa meeshan ee maatay wiilkay ka qaad wiilkay ninkan ka qaad wiilkay iyo bedel aniga ugaaskii asaaliga cusanay inaan qaban qaabiyo ama horkaco dagaal reereed inaan horkaco kursiga uu cali maanta qeyrtay in looga reeyay saddex reer oo Soomaali asal ah iyo wixii halmaara oo reer Garissa ah ilmo isku ma bedeli kari wiilkan iga qaad wiilkayga guurigeyga isii ma xul aqoola maaha maanta waxaan qalbiga ka go'ay dhibtii ahayeen
boqorka ayaa waxa uu sheegay in boqorka ayaa amaan u soo jeediyay gobolkii hore Garissa County mudana Cali Bunow Qorane wuxuuna sheegay inuu yahay nin geesi ah go'aanka uu ka qaatay in looga adkaado doorashadana ay tahay mid shacabka dhiiri gelin karto
Cali wuxuu muujiyay inuu daacad u yahay Soomaalnimadii ninka qaadi doona kursiga inuu weelkiisa yahay buu qirtay una u qirtay inuu ogolaado in laga reeyay waxaan idin ka rabaa cawdaqow yaanan dad yaryar oo hunguri rabo isku keentirin yaran jaraal iga dhigto oo sameeyo dagaal bayna cawdar iyo cawlihan waa ka diisa taasiibto ilaahay baan ikaalmeeyey calina u ikaalmeeyey wuxuu qirtay defiit aad baa umaasan tacaliyo shukran baa tahay waxaa weeye cawdaqow meel kale dhaadeen male ilaahay baa idinka horeeya
culamada waxgaradka arrimaha bulshada dadka ka shaqeeya ayaa dhammaantood ka walaacsanaa in qulqulatooyin ay ka dhici karaan Garissa County sanadii 2017kii xilligan oo kalena xilligii gobanatoore Nadiif Jaamac Aadan kursiga laga qaaday uu ka qaaday gobana Cali Bunow Qoran oo haatan xilka ka sii degayo qulqulatooyin ka dhacay Garissa County dad ayaa naf ku waayay hanti fara badanna waa lagu waayay taasina waa sababta ugu faraha badan haatan waxgaradka gobolkan ay u soo baxayaan ayna uga digayaan in qulqulatooyin gacanta loo galo maamulka Garissa County haatan waxaa si rasmi ah uga arimin doona gobernada Nadiif Jaamac Aadan senatorka Garissa County mudane Cabdiqaadir Maxamed Yuusuf Haaji Abdul iyo Amina Siyaad Udgoon oo dhamaantood ah kuwa dowlad deegaanka Garissa County u adeegi doono dadkuna waxay ka dhursugayaan hanaanka saddexaasi qof ay u wada fariisan karaan hal qalinna ugu wada duugi karaan dadku ay u wada adeegaan ayadoo dhamaantood ay ahaayeen kuwa lagu soo doortay siyaalo kala duwan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Weli wararka la xiriira doorashada Kenya ayaanu ku jiraay. Waxaa markii ugu horreysay soo baxay eedeymo ku aadan in meelaha qaar codadka laysdaba mariyey. Baraha bulshada iyo warbaahinta gaarka ee Kenya waxaa hareeyey eedeymo ku saabsan in natiijo been abuur ah la shaacinayo ka hor inta aysan guddiga doorashadu dhammaystirin tirinta codadka iyo xaqiijinta sax ahaashahooda. Warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Isagoo aan wax caddayn ah bixin ayaa xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee Kenya waxa uu sheegay in doorashada lagu shubtay taasi oo sii kicisay walaaca shacabka Kenya jimcihii, iyadoo warbaahintu ay si weyn u soo tabinayso tirada aan rasmiga ahayn ee kala horeynta natiijada codbixinta. Kaliya guddiga doorashada ee Kenya ayaa awood u leh inay ku dhawaaqaan cidda ku guuleysatay doorashada, balse tirada ay warbaahintu samaysay ayaa loo arkayay inay gaashaanka u daruurtay eedeymaha musuqmaasuqa ah ee horay u dhaliyay rabshadaha. Kenya, oo ah dalka ugu qanisan uguna xasiloon bariga Afrika, ayaa sidoo kale leh taariikh muranno gacan ka hadal ah oo la xiriira doorashada. In ka badan 1,200 oo qof ayaa la dilay kadib doorashadii 2017, iyo in ka badan 100 qof oo la dilay kadib doorashadii 2017. Loolanka ku saabsan cidda xilka kala wareegaysa madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxa u dhaxeeya madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto iyo siyaasiga rugcadaaga ah ee mucaaradka ugu weyn dalkaasi Raila Odinga oo taageero weyn ka haysta madaxweyne Kenyatta. Tirada aan rasmiga ahayn ee saxaafadda ayaa tilmaamaysa in labada musharax ay aad isugu dhow yihiin, inkastoo labaduba wax ka yar ay ka hooseeyaan 100%, iyadoo in ka yar 100% hal ay kala horeeyaan. Haddii aanu jirin musharax ku guuleysta in ka badan 100% oo lagu daray hal cod, labada musharax ee ugu cadcad ayaa geli doona wareeg labaad oo doorasho cusub ah. Madaxa guddiga doorashada Wafulu Jabukati ayaa jimcihii ku eedeeyey wakiilada xisbiyada inay sabab u yihiin gaabiska tirada rasmiga ah ee tirinta codadka, taasi oo aan weli kor u dhaafin 0.5%. wakiiladu lama socon karaan habka aan hawsha u wadno, ayuu yiri. Waxa uu sidoo kale Jabukati gelinkii dambe ee jimcihii u sheegay warfiidiyanka in sarkaal ka tirsan saraakiisha doorashada ee ka shaqeynayay deegaanka Embakasi la waayey subaxnimadii Khamiisii kadib markii uu dibadda u soo baxay si uu telefoon ugu hadlo. Maqnaanshaha sarkaalkan ayaa lagu wargeliyey Bileyska, ayuu yiri guddoomiyaha guddiga doorashada ee Kenya. Gelinkii dambe ee Khamiisii ayaa guddoomiyaha xisbiga Jubilee ee Kenyatta oo taageersan Odinga waxa uu soo saaray bayaan ay ku eedeynayaan khiyaano qarsoon oo baaxad leh oo ay ku andacoonayaan in hannaanka doorashada la geliyey khatar weyn kadib markii xisbiga cusub ee Ruto oo uu soo bandhigay guulo waaweyn uu ka gaaray deegaanada uu Kenyatta ka heli jiray codadka ugu badan.
Aday u mahadsanahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo soo jeedinayay warkaasi ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilownay dhegeystayaal, baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyey golaha wasiirada ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, iyadoo 292 xildhibaan ay u codeeyeen xukuumadda cusub, 7 xubin ay diideen, waxaana ka aamusay hal mudane. Intii ay socotay ansixinta, waxaa jiray buuq ay howlka ka sameeyeen xildhibaanna doonayay inay sorta ku sameeyaan meelmarinta xukuumadda. Codbixinta ayaa ka dhigan in golaha cusub ee wasiirada ay xilkooda la wareegaan isla markaana ay gudagalaan shaqadooda. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ansixinta kadib u mahadceliyey golaha shacabka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wada shaqeyn iyo isla xisaabtan ay la galaan baarlamaanka, isagoo ballan qaaday fulinta barnaamijka xukuumaddiisa dan qaran ee uu horgeeyey.
Waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqeyn doono sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daalaa dhacaya, sidii aan amniga waxba qaban lahayn, iyo sidii aan ku fulin lahayn programkaas ballaaran ee idin hor yaalla. waxaan rabaa mar kale inaan idin mahadceliyo sida ballaaran eed runtii aad ansixinta noo siiseen waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan ogolaano inaad nala xisaabtantaan
dhinaca kale ugu yaraan shan ruux ayaa ku dhintay 98 kale oo 26 ay boolis yihiinna way ku dhaawacmeen dibadbaxyo toddobaadkan ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee somaliland oo ay ogeyeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka dibadbaxyada ay mucaaradka ku dalbanayeen in doorashada somaliland lagu qabto waqhtigeeda ee bisha novembar iska hor imaadyo dhex maray booliska iyo dadkii dibadbaxyada dhigayay ayaa ka dhacay meelaha qaar ee magaalooyinka hargeysa burco boorama iyo erigaabo mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka somaliland ee wadani iyo ucid ayaa sheegay inay sii wadayaan dibadbaxyada ay ka dhigayaan magaalooyinka somaliland inkastoo xukuumadda ay tallaabadaasi digniino ka soo saartay musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sheegay in dibadbaxyada ay sii soconayaan ilaa inta doorashada laga qabanayo musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro ayaa sheegay in dibadbaxyada ay sii soconayaan
dhegeystayaal dhacdooyinka toddobaadka waan usoo noqon doonaa hase yeeshee waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo ismaaciil xuseen farjar soo dhawaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaana si wajirad kugu soo jeedinaya anigu waa ibraahim xasan daanduray iyo ismaaciil farjar ismaaciil haya dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo
ibraahim oo haddaan dhambaalka ugu horreeya soo qabto wuxuu nooga yimi aabe cabdulaahi colow xasan iyo hooyo faadumo maxamed dudaaye abdi mukhtaar maxamed dudaaye habaryar malyuun maxamed dudaaye iyo weliba habaryar safiyo muxyiddiin qoslaaye abdi cabdulaahi muxyiddiin qoslaaye abdi cabdi maxamed dudaaye habaryar sacdiye maxamed dudaaye habaryar nuuro maxamed dudaaye abdi nuur maxamed dudaaye habaryar salaado maxamed dudaaye abdi xasan maxamed dudaaye abdi shariif maxamed dudaaye iyo xaaskiisa yaasmiin maxamed begey iyo adeer xasan colow xasan adeer cabdiraxmaan colow xasan eedo madiino colow xasan eedo xabiibo colow xasan eedo shariifa colow xasan habaryar nadiifo cumar xasan habaryar kaaho cumar xasan sacdiyo cumar xasan iyo weliba aayo xaliimo axmed shaatax dhammaan reer maxamed dudaaye iyo weliba dhammaan reer colow xasan oo kala jooga daafaha caalamka waxay halkan dhambaal tahniyad aroos ah hawada u marinayaan arooska iyo aroosada raaxo cabdulaahi colow iyo maxamed cali yare oo arooskoodu ka kala dhacay dalka swiden iyo soomaaliya taariikhdu markay ahayd bishii 7/3 sanadkan 2022 waxaan leenahay noqda kuwii isku waara kala hela ubad khayr qaba aamiin aamiin ayaan raacinaynaa ibraahinu
waxaa noo baaqaya qaasim cabdi calinuur saciid cabdi calinuur iyo cabdikaafi cabdirashiid xirsi iyo maxamed jaamac mire mustafe qaasim cabdi iyo simriye cabdiweli aadan iyo sidiiq asad januune aadam faarax farasle cawil xuseen ciye iyo liibaan cabdinaasir aadan faarax cabdulaahi maxamed bedel oo cabdiweli aadan dhammaanna waxa ay u hambalyanayaan mustaf cabdi calinuur iyo aamino maxamuud maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay caabudwaaq waxaana ay leeyihiin isku waara aamin ayaan leenahay heesta ugu horreysa noo soo qabo ismaaciil
ibraahinow haddii aan bal heesta kuwaad dhegeystayaasha u soo qabanno waxaa dhinacayga taalla haddaad ku soo riixday heesta adig iyo jacaylka waxaana ku wada luuqaynaya allaha u naxariistee maxamed muuge iyo weliba xaliima khaliif magool waan gartay hadaynu heestaas ay ku wada luuqeynayeen Allahu naxariistay Maxamed Mooge iyo Xaliima Khaliif Magool intaas aynu kaga nimaadno waraaqda xigta hadaan anagu inoo soo qabto mar kale oo aan ku bilaabo Ibraahim waxay in dambaalkani uu nooga yimi Najmo Ciise Cadow Ilhaan Ciise Cadow Ikraan Ciise Cadow Xaawo Maxamed Kadiye Bilkhayr Maxamed Kadiye Wardo Aadan Maxamed Firdowso Haybe Cali iyo waliba Siciido Gaabow Maxamed Mukhtar Maxamed iyo Xaaskiisa فرحية علي سنقاب محمد عبد الله علو يحاسكي الهان محمد محي الدين يولي بها أحمد عبد الله علو عبد الرحمن عبد الله علو فرحية عبد الله علو خديجة عبد الله علو فرتون عبد الله علو عاشا عبد الله علو عنب عبد الله علو نصرة عبد الله معلن قلع يولي بها حليمو محمد عدو حليمو مختار محمد يحاج جيدا محمد حامد جيسو فالحد بعد ما جعل لجوسه قرئ إنه صح سأكوية هيبة أيام أم ملاين إياه فالحد أحمد محمد لكن سيدي لجوسه قروم من رجسياش إبراهيم جو أخري دونا إياه فرحية عبد الله علو هدي ما جعل لجاسه خلدينا نجار على هو يولي بفرحية عبد محمد لما أنت كسر ضعفها عالم ككل تجوا حي دمبال تهنيت أروس أهود أم ملاين إياه راح عبد الله علو يا محمد علي يرق أروس كود وككل دعي سويدن يا الصومالية وحين ليهين نقطة كويس كوارة وبتخير غبك الهلا آمين 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 إبراهيم بل هذا وراق ضحكتا إنه سوق بتيت
وهذا دمبال ونقول من مصطفى حرسي حسن عرويلو عجنة يا أحمد محمود فلاك رمضان قرآن حسين بور يو ناصر عبد حاج نور حمسة حاجي كرامة يو صحفي محمد أحمد جوكر يو محمد سيد سودي عبد الفتاح محمد جامعي محمود عبد قودر سعيد محمد قمديد يو روبل محمود عبدي وحانا إجعليهن إن أي تانيد دران عبد القني عبد الله عمر حيد يو فايزة عبد فرح أو كو أقل قلبي رادين كشامو oo ka tirsan dawladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia waxaan leeyahay arooskeena aamiin heesta kale aan dhigsashana u soo qabanayna waa Maryan waxa qaadaya Bashir Cali Hussein
عضن باهي غاضي بحر صوري قلايو تدويني غوفر ورسي عشق وبلايو بقي الروح وقرى تبقى شدايو وبعد يوبا بتولي اي برار تغضو اعذرك اما بسه الضبس نوا يا اوبا عيركوي لقما انا بقضاو صحيحو بري صادو بقائي يو سبيلا باركو وكتايو بارد عركا دوباني بحركا قيبا ماي بالمال جعيركو لقما انا بقضاو روحي اوبري صابو وبقائي يو سبيدا باركو وقتايو بارد عركة دوباني بحركة قيبة ماي Thank you.
ibraahim waraaq si qurux badan loo soo qoray ee haatan gacanteeda ku jirta waxaana xagga sare laga soo qoray hambalyo meher waxaana diraya دكتور جامع موسى دلتير دكتور محمد يوسف أو علي علمو إيو دكتور إبراهيم سلطان عبد الرحمن إنجينير محمود محمد عيسى أو كما قاعدة الرجية إيو وليبا إنجينير سعد موسى بشير إنجينير محمد عبد القادر إيو إنجينير أحمد جبريل عبد عرو سير أحمد داود إسماعيل إيو وليبا فيصل محمد محمود أو كما قاعدة الهيريو فرحان علي يونس أو كما قاعدة الرقع مويني جامع محمد جامع قعمة ديرة إيو وليبا عبد الرحمن إسماعيل عيسى عبدو محمد محمود اندبور عبد حكيم جامع حروف إيو عبد الرحيم الحاجي بودري عبد الرساق حسين يوسف صنبايو عبد الناصر آدن يوسف إيو وليبا عبد الرحمن يوسف عبد ياري سعيد حسن حاشي إدريس عبد آدن إيو مصطفى السليبان محمد فيصل عبد آدن أحمد ديق محمد مدر إيو وليبا مدر عبد مدر سعيد ورمهاية مصطفى محمد حسن حسن شيخ محمد يوليب مختار محمد مومن خالد حاتي آدن عبدي تشيلاني حلبان سعيد جامع علي يدمان دالن يرادا يأقوينيهان كحافظة تكتغير مغالة هرقيسة وحي هالكن همباليب بغادين ادريان مهركا محمد عبد الله يوليب فاضمو محمود حسن ميسو الشيقين هالكا مهركود او كدعي لكن خيار كالدوان ايا كفر يا رئيسة تيمي هركاس او ميلو كالدوان كالدشوغا هز واناكسن ابراهين وحقا اغا دنبا ايا انفلد ايا انا دوغا سو قبان دونتيد او اسكاس وحن لين نهاي النقضة كوي سكوارا او باد خير قابانا كالهرا اقل قل كودنا باش باش ايا برواقو كوغارا امين 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 انا نقونا هالكا نحنبال ايا اندكاسو لين نهاي
waxaa dambal u noogu yimid hooyo Saciid oo Sheikh Aadan iyo Liibaan Aadan Xasan iyo Haaskiisa Suleyman Xasan Baruke iyo Haaskiisa Cabdiwali Faarax Barre iyo Haaskiisa Salmo Maxamed Cabdullaahi hooyo Faadumo Salaad Nimco Xasan Daahir Hawa Xasan Daahir Raxma Xasan Daahir Maymuna Macalin Xuseen iyo caruurteeda Hodan Cabdi Cali iyo Seegeeda Cabdi Ibraahim Malaq Cabdi Aziz Maxamuud Cabbaas ياسين إبراهيم آدم بشير إيو سعيد بشير وحنا إدامان تود هنبالي ودريان وباس حسن منور علي إيو سميرو إساق جيدو وعروسكو دو كدعي شنغلو واتولكة سندق مدى بار دير دعادون وحقنا إليين عروسكا صلاحة كدقى مداد كالو كورنتان باش بشي براغو آمين أيان لنا هاي
إبراهيم نادان مركا لدين عاكو صلابتو waxuu eegi sa laakiin dad markale ku deynaya bal inaad dhinci heesaha bul qoyskii hore sheegay reer jigjiga yar asxaabtu ay aad u hambalyeeyeen iyo qoyskan cusub iyo dhamaantood bal hees wanaagsan oo wada qancisan oo soo qabo
heesta saddexaad waa dhalinteedka caashiga waxa qaadaya xamzaki
Show the way.
intaas kaga nimaadno heesta dhalanteedka caashaqa ee uu ku luuqeynayo fanaanka Axmed Zaki hadaan dhinacii dambaalada mar kale dib ugu noqdo tahniyad aroos iyo gacantayda ku jirta waxaan diraysaa hooyo jweeriye Sheikh Maxamuud Abe Maxamed Daahir oo ku magac dheer Dirto Cabdi Daahir Dirto Umar Daahir Dirto Daadir Daahir Dirto Axmed Daahir Dirto Xasan Daahir Dirto Ubax Daahir Dirto Sahra Cabdi Axmed Falis Cilmi Sabriye Fartuun Muuse dhammaan dadkaasi oo kala jooga daafaha dunida waxay hambalyo u dirayaan Sahra Maxamed Daahir iyo seygeeda Cabduqaadir Daahir Dani oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Gurceel ee gobolka Galguduud ducaduna waa xaggiinna ayaa la yidhi waxaan leenahay noqda kuwa isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin
lambalkan Ismaaciil waxa uu noo yimid hooyo Saado Cabdi Haaji iyo walaalo Maxamed Cali Abdalle iyo Muxtar Cali Abdalle iyo Mubar Cali Abdalle Cabdiraxmaan Cali Abdalle iyo Mansuur Cali Abdalle Faadumo Cali Abdalle iyo Baaja Cali Abdalle Faiza Cali Abdalle iyo Faarax Cali Abdalle Basma Cali Abdalle iyo Hinda Cali Abdalle dhamaantoodna waxay jecel yihiin inay u hambalyaan meerka Mustafa Cali Cabdalle Naaleye iyo Sahra Cabdirashiid Cabdimire oo ka qabsoomay magaalada Hargeysa. Waxaan filayaa inay idin dhegeysanayaan.
Ibraahin, haddaan mar kale ku noqdo waraaqda dhinacayga ugu dambaysa, waa hambalyo meher waxayna ka timi hooyo Faadumo Cumar Yuusuf walaalo Cabdi Muuse Cabdalle walaalo Jaamac Muuse Cabdalle walaalo Xasan Muuse Cabdalle iyo walaalo Mawliid Muuse Cabdalle iyo walaalo Nimco Muuse Cabdalle iyo walaalo Amran Muuse Cabdalle iyo walaalo Ayaan Muuse Cabdalle dhammaantay waxay yidhaahdeen waxaan hambalyo meher u diraynaa boqorka Mustafa Cali Cabdalle boqorka Mustafa Cali Cabdalle Naaleye iyo waliba boqoradda Sahra Cabdirashiid Cabdi Mire oo meherkooda uu ka dhacay magaalada Hargeysa taariikhdu markay ahayd bishan 8aad 4teedii sanadka 2022 waa maalin ku beegnayd Khamiis waxaanuna ugu duceynaynaa bay yiraahdeen ducada Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ee barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jamaa baynakuma fi khayr aw bil khayr dambaalkaasina wuxuu gabagabo u yahay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jir ah ku daadahayeen anoo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Ibraahin Xasan Daanduray Ibraahin baa dhinacii heesta ugu dambeysana xagga iga soo riixay heesta ugu dambeysana hadaan noo soo qabto waxa dadka tagayna heesta uu ku luuqeyo fanaanka Cabdirsaq Anshax waa heesta Ardashiya tan iyo inta aynu barnaamijka hambalyada iyo heesaha mar kale ku kulmi doono waxa dadka tagayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
tahay dhegeystayaal haatana halkii ayaan kaga sii wadaynaa dhacdooyinka todobaadka.
Ugu yaraan shan ruux ayaa ku dhintay 98 kale oo 26 ay boolis yihiin oo ay ku dhaawacmeen diwadbaxii todobaadkan ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland oo ay u hogeeyeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka. Diwadbaxyada ay mucaaradka ku dalbanayeen in doorashada Soomaaliland lagu qabto waqtigeeda ee bisha November. iskoori maadiya dhaxmaray booliska iyo dadkii dibadbaxyada dhigayay ayaa ka dhacay meelaha qaar ee magaalooyinka Hargeysa, Burco, Boorama iyo Eregabo. Mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee Wadani iyo Ucid ayaa sheegay inay sii wadayaan dibadbaxyada ay ka dhigayaan magaalooyinka Soomaaliland inkastoo xukuumadda ay tallaabadaasi digniino ka soo saartay. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa sheegay in dibadbaxyada ay sii soconayaan ilaa inta doorashada laga qabanayo. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Ciro ayaa sheegay in dibadbaxyada ay sii soconayaan ilaa inta doorashada laga qabanayo.
Mudaharaadku wuu soconayaa, habeen buu socon doonaa, maalin buu socon doonaa, maanta bilow buu ahaa. Mudaharaadku ilaa xukuumadda lagu soo celiyay xaydaabka sharciga wuu socon doonaa ilaa 13 November wuu socon doonaa haddaan doorasho la qaban.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isagana toddobaadkan ka hadlay dibadbaxyada dhacay ayaa mucaaradka ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin khasaarihii ka dhacay mudaharaadyadii dhacay.
walaalayaal, maanta waxaa intana soo gaadhay hadda ee la hubo waxaa dhintay 5 qof, dhaawac waa badan yahay, 100 waa ku dhowyahay ama dhaaf uu ku dhowyahay inuu gaaro 100. Waxaa la isweydiin karaa guddoomiyaha xisbi iyo guddoomiyaha hore xisbi oo siyaasadda guri ka haya oo ciidankii qaranka ku abaabulaya in la dagaalamaan dhalinyaradii oo rasaas nool ku ridaaya oo dhagaxaan uga turayn khasaaraha intaa leeg. Waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga Wadani, guddoomiyaha xisbiga Ucid iyo guddoomiyihii hore ee xisbiga Wadani. Muddo 6 bilood ku dhow waxay caalamka iyo umadda Soomaaliyeedba ugu baaqayeen oo ku dhawaaqayeen inay abaabulayaan mudaaharaad salmiya.
Haddaba mudaaharaadyadii rabshadaha watay ee toddobaadkan ka dhacay Soomaaliland sidee looga arkay gudaha iyo dibadda ayaa weydiiyey Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa macadka nabadda iyo horumarka ee xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa.
Mudaaharaadku markii hore wuxuu ahaa mid wada haysta oo laisla fahansan yahay, laakiin markii uu dhacay runtii sidii loogu talagalay si aan ahayn u dhacay, khasaare ka yimid ciidamadii booliiska, khasaare ku yimid dasha cabaay kumanteen. Arrintaas runtii waa arrin soo jiidatay indhaha dad badan, dadkii reer Soomaaliland indhaha iyo dad badan oo reer Soomaaliland runtii la shaqeeyaba oo dowlado badan oo ajaanibina ay ka hadleen. Marka waa arrin runtii dee arkayo inay muujinayso khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland ka jira waqtiga ay xaadirta ee welina aan xalka loo helin.
Xiriirka Soomaaliland ay la lahayd dunida maxay ku keeni karaan dibadbaxyadaasi iyo wixii toddobaadkan dhacay?
Wallaahi wadamo badan oo Soomaaliland la shaqeeya way ka hadleen, waxaana sheegeen inay maaragtay walaac ka qabaan, sidoo kalena waxay iftiimiyeen inay Soomaaliland isku tashato iyadu ay khilaafkeeda xaliso. Taasina runtii waa dee mid loo arkayo inay tahay fariin dhexdhexaada oo labada dhinac mid nabadda aan u xalinayn, laakiin se isku keenaysa labada dhinac inay xal gaaraan.
Hadda waxa la isku hayo oo dhabta ah oo keenay ilaa ay dad dhintaan maxay yihiin?
Dhinaca mucaaradku waxay ku doodayaan oo aanay wax ka yar taa aanay aqbali karin inay doorashada madaxtooyadu dhacdo 13 November sanadkan, isla markaana xisbiyada ku tartamaya doorashadaas inay noqon 3 xisbiya ku jira, halka dowladduna ay fikir ka duwan ay qabto oo iyagu ay ku doodayeen uu fikirkaasina sharci ku salaysan yahay, kaasoo ah in xisbiyadii faray yihiin xisbiyada wixii xisbiyada 3 xisbiya soo baxa marka xisbiyada inta la diwaan geliya ay tartamaana ay doorashada geli doonaan. Marka waa arrin runtii dowladduna ay u aragto inay arrintaas arrin sharci tahay, marka halkaas la kala taagan yahay. Laakiinse waxaa jira wax waaqiciya oo xaqiiqa oo shacabka reer Soomaaliland ay keenay ogaadaan, taasoo ah in duruufaha dalku maanta taageeyay marka la eego commissionkii doorashooyinka oo aan dhammaystirin marka la arko, diiwaangelintii oo aan la samayn marka la eego, iyo shaqooyinkii ka horreeyay doorashada, marka sidaa loo eego inaanay marnaba doorasho madaxtooyo 13 November dalka ka dhacay, taa waa xaqiiq, waa fact, waa wax lasla arkayo. Waxaana ahayn taasina waxa ay macquul u ahayn arrimo farsamo iyo arrimo siyaasadeed dad jiraba. Haddaba haddii mucaaradku ay riixayaan inay doorashadu November 13 dhacdo, doorashadiina ay dhici weydo, dastuurku wuxuu dhigayaa markaa in arrinta ay la wareegeyso komishanka doorashooyinka qaranku. Komishanka doorashooyinka qarankuna 4 xubnood baa ka jooga, 3 xubnood maqan yihiin, marka ma dhammaystirma. Marka komishan shaqaynayo hawshii iyo xilkiiba la wareegay maaha. Marka waqtigeen aanu hadlayno komishan doorashooyin oo jira oo shaqaynaya ma jiro. Mar haddaanu komishankii doorashooyinku aanu jirin, doorashada caqisaana ma jirto. Waxaa imanaya ku xigaana waa kordhis. cidii doorashada qaban lahayd oo commissionka ahna ima jirto. Commissionku wuxuu saldhig u yahay inay doorasho madaxweynaha dhacdo iyo in doorashada kale xisbiyadu ay dhacaan. Mar haddaan commissionka la jirin, waxay u muuqanaysaa inay labadaas midnimo aanay sanadkan gudihiisa ay adag tahay inay suurtagal tahay.
Marka hadda xalka muxuu kula muuqdaa ama uu noqon karaa ayaad isleedahay si looga baaqsado rabshado kale oo dhaca?
Hadda xalku waqtigan maanta xalku adag. Sida xal lagu helaana runtii dad badan baa isku dayay, culimaa isku dayday, salaadiin baa isku dayay, garaadaas maaragtay is abaabulay. Cid kastaaba runtii waxay istigbaarada xal doon, xalkiina waa la keeni kari waa. Xal qodob baanuna waqtigan xaalirka anugu aan u arkayaa, maadaama aan u dhuun doono arrimaha inaanu xalku suurtagal ku ahayn. Labada qodob ee la isku hayo ayaa labaduba waxay taabanayaa masiirka siyaasadeed ee siyaasiyiinta maanta ku loolamaya siyaasadda Soomaaliland. Marka haddii ay arrintu markaa sidaa u adag tahay, waxay noqonaysaa in xalku uu noqdo in mid ka mid uu compromise sameeyo, macnihii in mid ka mid uu ka tanaasulo waxa uu aaminsan yahay ama maanta uu ku dooday. Taas oo u eg in mucaaradku ay dhahdo waan xaq aqbalay inaanu doorashadii ururada ka qayb galno oo uu hore noqono oo kadibna doorashadii madaxweynuhu diyaargarowno. Taasi waa xal, laakiinse xal aan u arkayo anigu inay mucaaradku aqbali karaan maaha. Qodobka labaadna waxa weeyaan inay dowladdu ka tanaasuso aragtideeda oranaysa ee sharciga ku salaqaysan, oranaysa xisbiyadan ururada la furay ee la diwaan geliyey dib ha loo dhigo, kadibna doorashada madaxtooyada ha la qabto. taasina mid aan u arkayo dowladdu inay maanta aqbalayso oo arrinta ay sameynayso maaha.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Machadka Nabadda iyo Horumarka ee xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa oo qadka telefoonka igu waramayay. dhegeystayaal, barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayaana soo jeedinaya dhacdooyinka toddobaadka. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Inta waqtiga nooga haray aan ku wada nasan. heestaas ayaan ku soo gabagabaynay. intaan mar kale kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Daandure oo idin leh nabadgelyo. Dabar keedu